Երկրորդ. Սուրհանդակը. Մոնտալեն իրավացի էր. Հաճելի էր երիտասարդ հեծյալին նայելը. Տեսքից նա 25 տարեկան կլիներ. Բարձրահասակ բարեկազմ պատանին հմտորեն էր կրում այն ժամանակվա զինվորական գեղեցիկ համազգեստը. Լայնաբերան ճտքակոշիկները կիպ գրկում էին ոտքերը. Այդպիսի ոտքերից չէր հրաժարվի ինքը Մոնտալեն, եթե որոշեր տղամարդու զգեստ հագնել. Նրբին, բայց ուժեղ ձեռքով նա ձին կանգնեցրեց բակի կենտրոնում, հետո բարձրացրեց փետրավոր գլխարկը, որը ստվեր էր գցում նրա լուրջ և միաժամանակ պարզամիտ դեմքին. Ձիուդոփյունից զինվորներն արթնացան և վեր թռան նստարաններից. Նրանցից մեկը մոտեցավ երիտասարդ հեծյալին, որը խոնարհվեց դեպի նա, և այնքան հստակ ու զրնգուն ձայնով, որ լսեցին նույնիսկ լուսամուտի մոտ կանգնած աղջիկները, ասաց.
«Սուրհանդակ նորին թագավորական բարձրության մոտ»։
«Պարոն սպա»,
ձայն տվեց ժամապահը,
«Սուրհանդակ է եկել»։
Բայց զինվորը գիտեր, որ ոչ ոք չի արձագանքի. Միակ սպան ապրում էր դղյակի խորքում, դեպի այգին նայող բնակարանում. Այդ պատճառով զինվորն ավելացրեց.
«Պարոն շվալիե, սպան ստուգում է պահակակետերը. Ես ձեր մասին կզեկուցեմ ծառայապետին, պարոն դ. Սենրեմիին»։
«Դ. Սենրեմիին»՝ շիկնելով կրկնեց հեծյալը։
«Դուք նրան ճանաչում եք»։
«Ճանաչում եմ»։ «Շտապ հայտնեք նրան, որ իմ գալստյան մասին անմիջապես զեկուցեն նորին բարձրությանը»։
«Ուրեմն ըստ ամենայնի գործը հրատապ է»՝
կարծես ինքն իրեն, բայց պատասխան ստանալու հույսով ասաց զինվորը։ Հեծյալը գլխով արեց։
«Այդ դեպքում»՝ շարունակեց ժամապահը, «ես ինքս կգնամ ծառայապետի մոտ»։
Այդ ժամանակ երիտասարդը ցած իջավ ձիուց, և մինչդեռ մյուս զինվորները հետաքրքրությամբ հետևում էին նորեկի բարեկազմ ձիու ամեն մի շարժումին, ժամապահը, որը մի քանի քայլ էր արել, կրկին վերադարձավ ասելու.
«Թույլ տվեք իմանալ ձեր անունը»։
«Վիկոն դը Բրաժելոն»՝ նորին բարձրություն արքայազն կոնդեի սուրհանդակը։ Զինվորը խոր գլուխ տվեց, և ասես Ռոկրուայի ճակատամարտի հաղթողի անունը լսելուց թև առած աստիճաններով վազեց նախասենյակ։ Վիկոն դը Բրաժելոնը դեռ չէր հասցրել ձին կապել արմուտքի երկաթյա բազրիքից, երբ շնչակտուր դուրս վազեց Սենրեմին, մի ձեռքով հաստ փորը բռնած, իսկ մյուսով օդը ճեղքելով, ինչպես թիով ջուրն է ճեղքում թիավարը։
«Վիկոնտ, դուք այստեղ եք, Բլուայում»՝
բացականչեց նա։
«Ինչպիսի հրաշք»։ «Բարև ձեզ, պարոն Ռաուլ, բարև ձեզ»։
«Հարգանքների սավաստիկը, պարոն դը Սենրեմի»։
«Որքան երջանիկ կլինի տիկին դը Լավալիերը»՝
ուզում էի ասել, «որքան երջանիկ կլինի տիկին դը Սենրեմին»՝ «երբ տեսնի ձեզ»։ «Դե գնանք»։ «Նորին բարձրությունը նախաճաշում է»։ «Պետք է արդյոք նրան անհանգստացնել»։ «Ձեր գործը կարևոր է»։
«Դե, ինչ ասեմ»։ «Հնարավոր է, որ մի ռոպե հապաղումը իսկ դուրս չի գա նորին բարձրությանը»։
«Եթե այդպես է, խախտենք կարգը»։ «Գնանք, Վիկոնտ»։ «Ի դեպ, նորին բարձրության տրամադրությունն այսօր լավ է»։ «Բացի այդ, դուք նորություններ եք բերել մեզ»։
«Շատ կարևոր»։
«Եվ հավանաբար հաճելի»։
«Ամենահաճելի»։
«Ուրեմն շտապենք»։ «Որքան հնարավոր է շտապենք»,՝
բացականչեց բարեհոգի ծառայապետը, այդ ընթացքում շտկելով իր հագուստը։ Ռաուլը գնում էր նրա ետևից, գլխարկը ձեռքին, հսկայական սրահների պարկետին զարնվող խթանների հանդիսավոր զրնգոցից մի քիչ շփոթված։ Հենց որ նա պալատ մտավ, մեզ ծանոթ լուսամուտում նորից երևացին աղջիկները, և աշխույժ քչփչոցը մատնեց նրանց հուզմունքը։ Ըստ երևույթին, նրանք ինչ-որ որոշում ընդունեցին, որովհետև սևահեր գլուխը անհետացավ, իսկ շիկահերը մնաց լուսամուտի մոտ, թաքնվելով ծաղիկների ետևը, և տերևների միջից ուշադրությամբ դիտելով շքամուտքը, որտեղից Վիկոնտը մտել էր պալատ։ Մինչդեռ Վիկոնտը, որն այդ բոլոր հուզումների պատճառն էր, գնում էր ծառայապետի ետևից։ Ականջին հասնող փուտկոտ քայլերի աղմուկից, գինիների և ուտելիքների բուրմունքից, գավաթների ու ամանեղենի զրնգոցից նա հասկացավ, որ մոտենում է նպատակակետին։ Ճաշասենյակի նախասրահում գտնվող դրանիկները, ծառաներն ու սպասավորները հյուրին դիմավորեցին այդ տեղանքին հատուկ քաղաքավարության, որն արդեն ասացվածք էր դարձել։ Ոմանք ճանաչում էին Ռաուլին, և գրեթե բոլորը գիտեին, որ նա եկել է Փարիզից։ Կարելի է ասել, որ նրա հայտնվելը մի պահ խախտեց նոր ճաշատեսակների մատուցման ընթացքը։ Նորին բարձրության բաժակը գինի լցնող դրանիկը հարևան սենյակում խթանների զրնգոց լսելով երեխայական հետաքրքրությամբ ետ նայեց և չնկատեց, որ գինին լցնում է արդեն ոչ թե դուքսի բաժակը, այլ սփռոցի վրա։ Դքսուհին, որ այնքան մտազվաղ չէր, որքան իր վեհապար ամուսինը, նկատեց դրանիկի ցրվածությունը։ «Ինչ է պատահել?» հարցրեց նա։
«Ինչ է պատահել?» կրկնեց դուքսը։ «Ինչ է կատարվում այնտեղ?»
Սենրեմին, օգտվելով հարմար պահից, գլուխը դռնից ներս խոթեց։
«Ինչու են ինձ անհանգստացնում?»
հարցրեց դուքսը, ափսեի մեջ տնելով մի մեծ կտոր սաղմոն, այն հսկա սաղմոններից, որոնք երբեմն լուարայով վեր են բարձրացել, որսված լինելու համար ինչ-որ տեղ, Պենբյոֆի ու Սենտ Նազարի միջև։
«Փարիզից սուրհանդակ է եկել, բայց նա կարող է սպասել, մինչև որ նախաճաշը…»
«Փարիզից…» զարմացավ դուքսը, ցած գցելով պատառաքաղը։
«Դուք ասացիք, սուրհանդակը Փարիզից է? Իսկ ով է ուղարկել?»
«Արքայազնը»,
շտապեց հայտնել ծառայապետը։ Այդ ժամանակներում արքայազն ասելով նկատի ունեին արքայազն կոնդեին։
«Արքայազնի սուրհանդակն է»,
ասաց դուքսը բոլոր ներկա գտնվողների համար նկատելի անհանգստությամբ, կրկնապատկելով ընդհանուր հետաքրքրությունը։ Թերևս դքսի մտքով անցավ, թե վերադարձել են դավադրությունների այն երանելի ժամանակները, երբ դրան ամեն մի բախոց հուզմունք էր պատճառում նրան, ամեն մի նամակ պետական գաղտնիք էր բովանդակում, ամեն մի սուրհանդակ գործիք էր վտանգավոր և խճճված բանսարկության, թերևս մեծն արքայազնի անունն էլ ուրվականի պես հառնեց բլուա դղյակի կամարների տակ։ Դուքսը դեն հրեց ափսեն։
«Կհրամայեք, որ սուրհանդակը սպասի?»
հարցրեց Դսենրեմին։ Դքսուհու հայացքը խրախուսեց դուքսին, և նա պատասխանեց.
«Ոչ, ոչ, ընդհակառակը, անմիջապես ներս կանչեք նրան. Ի դեպ, ով է նա?»
«Տեղացի ազնվական, Վիկոն Դբրաժելումը»։
«Ա, շատ լավ, ներս բերեք նրան»։
«Սենրեմի, ներս բերեք»։ Սովորական հանդիսավորությամբ արտասանելով այս բառերը, դուքսը մի հայացք նետեց ճաշասենյակում գտնվողների վրա, և նրանք բոլորը, դրանիկները, ծառաները ու ձիավարժները, ցած դնելով անձեռոցիկները, դանակներն ու գավաթները, խառնի խուռն խմբով արագորեն քաշվեցին հարևան սենյակը։ Երբ Ռաուլ Դբրաժելոնը Սենրեմիի ուղեկցությամբ ներս եկավ, ճաշասենյակը դատարկ էր։ Մենակ մնալով, դուքսը հասցրել էր պատշաճ արտահայտություն տալ դեմքին։ Նա շրջվեց, սպասելով մինչև ծառայապետը մոտ բերի սուրհանդակին։ Ռաուլը մոտեցավ սեղանի ծայրին և կանգնեց դուքսի ու նրա տիկնոջ միջև։ Նա խոր գլուխ տվեց նորին բարձրությանը, հարգանքով խոնարհվեց դքսուհու առաջ, զգաստ կանգնեց և սպասեց, որ դուքսը առաջինը խոսի։ Դուքսը իր հերթին սպասում էր, մինչև դուռը փակեն։ Նա չէր ուզում ետ նայել, համոզվելու համար, թե փակ է արդյոք։ Այդպիսի շարժումը վայել չէր լինի իրեն, սակայն լարված ականջ էր դնում, սպասելով փականքի շրխկոցին, որը նրա համար գաղտնիքի գետ պատրանք կստեղծեր։ Երբ դուռը փակեցին, դուքսն աչքերը բարձրացրեց Վիկոնտի վրա և հարցրեց.
«Դուք կարծեմ Փարիզից եք եկել»։
«Ճիշտ այդպես, ձերդ բարձրություն»։
«Թագավորն առողջ է»։
«Միանգամայն»։
«Իսկ թագուհին»։
«Նորին մեծությունը դեռ տառապում է կրծքից, բայց արդեն մեկ ամիս կլինի, որ մի քիչ ավելի լավ է զգում իրեն»։
«Ինձ զեկուցեցին, որ դուք արքայազնի սուրհանդակն եք»։ «Դա հավանաբար սխալմունք է»։
«Ոչ, ձերդ բարձրություն, արքայազնն ինձ պատվիրել է հանձնել ձեզ այս նամակը և սպասել պատասխանի»։
Ռաուլը մի քիչ շփոթված էր այդքան սառը ու ծիսափքուն ընդունելությունից։ Նրա ձայնն անկախ իրենից խզվեց, և վերջին բառերը նա արտասանեց գրեթե շշուկով,
դուքսը, մոռանալով, որ ինքն է այդ խորհրդավորության պատճառը, նորից ահ զգաց. Նա արքայազն Կոնդեի նամակն ընդունեց մռայլված, բացեց այն, ասես մի կասկածելի ծրար, շրջվեց, որպեսզի ոչ ոք չտեսնի դեմքի արտահայտությունը, և սկսեց կարդալ. Դքսուհին իր օգոստոսափառ ամուսնու ամեն մի շարժումին հետևում էր նույնպիսի տագնապով, ինչպիսին ապրում էր դուքսը. Ռաուլը տեղից չշարժվելով, անտարբերությամբ նայում էր բաց լուսամուտից երևացող այգուն և այնտեղ եղած քանդակներին.
«Օ՜»,
պայծառ ժպտալով հանկարծ բացականչեց դուքսը.
«Ինչ հաճելի անակնկալ.
Արքայազնը շատ լավ նամակ է ուղարկել.
Ինքներդ կարդացեք».
Սեղանն այնքան լայն էր, որ դուքսը չկարողացավ ձեռքը հասցնել դքսուհուն. Ռաուլը շտապեց փոխանցել նամակը, և այնքան ճարպկորեն կատարեց այդ, որ դքսուհին քնքշորեն շնորհակալություն հայտնեց նրան.
«Դուք հավանաբար գիտեք նամակի բովանդակությունը»,
վիկոնտին դիմեց դուքսը.
«Գիտեմ, ձերդ բարձրություն».
Արքայազնը սկզբում բանավոր հանձնարարություն տվեց, հետո միտքը փոխեց և որոշեց գրել.
«Հիանալի ձեռագիր է», ասաց դքսուհին, «բայց դժվար ընթերնելի».
«Կարդացեք, վիկոնտ»,
խնդրեց դուքսը. Ռաուլը սկսեց կարդալ. Դուքսը շատ ուշադիր լսում էր նրան. Ահա նամակի բովանդակությունը. «Ձերդ պայծառափայլություն, թագավորը մեկնում է արտասահման. Ձեզ արդեն հայտնի է, որ շուտով տեղի կունենա նորին մեծությամբ սակադրությունը. Թագավորը բարեհաճել է այդ ուղևորության ժամանակաշրջանում ինձ նշանակել իր սենեկապետը. Գիտենալով, թե որքան հաճելի կլինի թագավորին մեկ օր անցկացնել Բլուայում, համարձակվում եմ խնդրել, որ թույլ տաք իմ երթուղում նշելու ձեր դղյակը. Սակայն, եթե այս խնդրանքի անսպասելիությունը կարող է դժվարին կացության մեջ դնել ձեր թագավորական բարձրությանը, աղաչում եմ ինձ տեղեկացնել ուղարկածը սուրհանդակի, իմ սպաներից մեկի, Վիկոնտ Բրաժելոնի միջոցով. Իմ երթուղին կախված կլինի ձեր թագավորական բարձրության որոշումից. Եթե հնարավոր չէ գնալ Բլուայով, ես կընտրեմ Վանդոմի կամ Ռոմորանտենի ճանապարհը. Համարձակվում եմ հուզալ, որ ձեր բարձրությունը բարեհաճորեն կընդունի խնդրանքս, որպես հավատարմության և ձեզ հաճելի լինելու ցանկության արտահայտություն».
«Առավել հաճելի ոչինչի կարող լինել»,
ասաց դքսուհին, որն ընթերցման ժամանակ մի քանի անգամ որսաց ամուսնու հայացքը։
«Թագավորն այստեղ է լինելու»,
ավելացրեց նա ավելի բարձրաձայն, քան անհրաժեշտ է, երբ ցանկանում են գաղտնապահ լինել։
«Պարոն Դբրաժելոն»,
իր հերթին ասաց դուքսը,
«շնորհակալություն հայտնեք արքայազն Կոնդեին և երախտագիտությունս այն հաճույքի համար, որ ինձ պատճառեց».
Ռաուլը գլուխ տվեց.
«Երբ է ժամանելու նորին մեծությունը»?
«Հավանաբար այսօր երեկոյան»։
«Իսկ ինչպես էին իմանալու իմ պատասխանը, եթե այն բացասական լիներ»?
«Այդ դեպքում ինձ հրամայված է հնարավորին չափ արագ վերադառնալ Բոժանսի և ձեր պատասխանը հանձնել սուրհանդակին, որն անմիջապես այն կհասցնի արքայազնին»։
«Ուրեմն թագավորը Օրլեանում է»?
«Ոչ, շատ ավելի մոտ. Այժմ նորին մեծությունը պետք է, որ հասած լինի մենք»։
«Արքունիքն ուղեկցում է նրան»։
«Այո, ձերդ բարձրություն»։
«Օհ, ես մոռացա իսկ ձեզ հարցնել կարդինալի մասին»։
«Նորին սրբազնությունը կարծեք թե առողջ է»։
«Ազգականուհիներն էլ են գալիս նրա հետ»։
«Ոչ, ձերդ բարձրություն»։ «Նորին սրբազնությունը Մանչինի օրիորդներին հրամայել է մեկնել Բրուաշ. նրանք կգնան Լուարայի ձախափով, իսկ արքունիքը կուղևորվի աջապով»։
«Ինչպես, Մարիա Մանչինին նույնպես լքում է արքունիքը»?
հարցրեց դուքսը, որի զգոնությունը մի քիչ թուլացել էր։ «Մարիա Մանչինին առաջին հերթին»,  համեստորեն պատասխանեց Ռաուլը։ Թեթևակի ժպիտը խճճված բանսարկությունների նախկին սովորության հազիվ նշմարելի մի հետք լուսավորեց դուքսի գունատ դեմքը։
«Շնորհակալություն, պարոն Դբրաժելոն»,
ասաց դուքսը։
«Դուք թերևս չեք կամենակատարել իմ մի այլ հանձնարարությունը,
հաղորդել արքայազնին, որ իր բամբերը ինձ շատ դուր եկավ։ Բայց ես ինքս կանեմ այդ։ Ռաուլը գլուխ տվեց ի նշան շնորհակալության, գովասանական խոսքի համար։ Դուքսը նշան արեց տքսուհուն և վերջինս զանգը հնչեցրեց։ Անմիջապես ներս եկավ Սեն-Ռեմին, և սենյակը լցվեց մարդկանցով։
«Պարոն Հայկ», հայտարարեց դուքսը, «նորին մեծությունը պատիվ է արել ինձ, ցանկություն հայտնելով մեկ օր անցկացնել Բլուայում. հուսով եմ, որ թագավորը, իմ եղբորորդին, չի զղջա տանս նկատմամբ ցուցաբերած իր ողորմածության համար»։
«Կեցցե, թագավորը»,»
բուռն հրճվանքով բացականչեցին բոլոր ներկագտնվողները, և առաջին ինքը Սեն-Ռեմին։ Դուքսը մռայլ տրտմությամբ խոնարեց գլուխը։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում նա ստիպված էր լսել, ավելի ճիշտ հանդուրժել այդ բացականչությունները։ Վաղուց արդեն ազատված լինելով դրանից, նա խաղաղվել էր, և ահա երիտասարդ թագավորը, առավել առույգ ու փայլուն, քան նախորդը, կանգնելու էր դուքսի առաջ, որպես մի նոր դառը ծաղր։ Դքսուհին հասկացավ այդ երկչոտ ու կասկածամիտ մարդու տառապանքները։ Նա վերկացավ սեղանից։ Դուքսն ակամա հետևեց նրա օրինակին։ Ծառաները մեղուների պես բզզալով հավաքվեցին Ռաուլի շուրջը և սկսեցին հարց ու փորձ անել։ Դքսուհին նկատելով այդ, մոտ կանչեց Սեն-Ռեմիին։
«Հիմա շատ ախոսելու ժամանակը չէ, պետք է գործի անցնել»,»
ասաց նա դժգոհ տանտիրուհու ձայնով։ Սեն-Ռեմին շտապեց ցրել Ռաուլի շուրջը հավաքված խումբը, և վիկոնտը դուրս եկավ նախասենյակ։
«Հուսով եմ, որ կհոգաք այս ազնվականի պետքերը»,»
Սեն-Ռեմիին դիմելով ավելացրեց դքսուհին։ Հաստլիկը վազեց Ռաուլի ետևից։
«Դքսուհին հրամայեց առաջարկել ձեզ նախաճաշ և օթևան»,
հայտնեց նա։ «Դղյակում ձեզ համար կացարանը պատրաստ է»։
«Շնորհակալ եմ, պարոն դե Սեն-Ռեմի», պատասխանեց վիկոնտը։ «Ձեզ հայտնի է, թե որքան եմ շտապում տեսնել հորս»։
«Գիտեմ, գիտեմ, վիկոնտ. խնդրում եմ հաղորդել նրան իմ խոնար ողջույնը»։
Ռաուլը հրաժեշտ տվեց ծերազնվականին և գնաց իր ճամփով։ Երբ ձիուսանձը բռնած անցնում էր դարպասի տակով, ստվերաշատ ծառուղու խորքից մի բարակ ձայն կանչեց նրան։
«Պարոն Ռաուլ»։
Վիկոնտը զարմացած ետ նայեց և տեսավ մի սևահեր աղջկա։ Աղջիկը մատը դրեց շուրթերին և ձեռքը մեկնեց նրան։ Այդ աղջկան նա չէր ճանաչում։